Chvála Kristu, všechny vás srdečně zdravím a můžeme to naše setkání zahájit, že zaspíváme k Duchu Svatému. Je to píseň 422, je to Cčko, ten text C, první, třetí a pátou sloku. 422 C, první, třetí a pátou sloku. Svatý Duchu, sestup k nám, dej své světlo temnotám, v jasu lásky nech nás žít. Přijď se svými dary sás, Otče chudých mezi nás, přijď nám srdce potěšit. Daruj šťastný plamen svůj, věrným srdcím pamatuj, na nás k ním se naklonil. Bez tebe jsme na zemi, ubozí a ztracení, kořist pro prohýl. Veď nás k snostem, nauč nás dobrem naplňovat čas, svými dary pomoc všem. Uč nás, jak si zasloužit šťastnou smrt a dej nám žít věčnou radost před Bohem. Tak, můžete se posadit, všechny vás srdečně vítám v kostele u Panny Marie. Na úvod bych rád vyřídil pozdrav od otce Zdenka Králíka. Mě ujistil, že nás bude provázet, oni teď v tuto dobu se v domově svaté Alžběty modlí růženec a o půl jedenácté budou mít při svatou. A já ještě jako otci Zdenkovi Králíkovi chci říct, že on se stále cítí být součástí naší farní rodiny a my, pokud to aspoň trochu vyjde, tak denně spolu telefonujeme, na závěr dáváme požehnání, které říká otec Zdenek a vždycky tam říká a za farní rodinu na Křence a na Žernovce, takže stále se cítí být jako jeden z nás. Tak, přišli jsme na obnovu, je krátká, je to pár desítek minut, ale my víme, že někdy méně znamená více. Přišli jsme za Pannou Marií, přišli jsme za jejím synem, kež nás Panna Maria doprovodí i těmito několika desítkami minut toho našeho setkání. Určitě ode mě neuslyšíte v zásadě nic nového, ale to konec konců neslyšíte ani v kostele, co se týká těch biblických, případně liturgických textů, to je stále stejné, maximálně, že máme roční cyklus ABC nebo ve všední den cyklus 1, cyklus 2 a pokud chodíme pravidelně na mše svaté, tak ty texty známe, ale to není to podstatné. To podstatné je, co žijeme. Takže opět je dobré, možná jste si ty otázky už položili, nicméně já je zase ještě trochu připomenu, proč jsem tady, proč jsem přišel, co od této obnovy očekávám, co bych si rád odnesl. Protože to jsou otázky, které je důležité si znovu a znovu klást, stejně tak, jako když jdu na mši svatou v neděli, tak jistě jdu proto, protože je třetí přikázání. A jasně, pro někoho je to, že jde proto, že je třetí přikázání, ale možná my jiní jdeme i z jiných důvodů, chceme se setkat s Kristem, odevzdat uplynulý týden, poděkovat a tak dále, vyprosit si Boží požehnání nebo prosit za naše drahé a tak dále. Prostě jdu tam s nějakým úmyslem. Pak se můžeme ptát, co vlastně očekávám od letošní postní doby. Teoreticky je to jasné, že postní doba, nebo ta svatopostní doba, nebo v německy mluvících zemích říkají předvelikonoční doba pokání. Církev spojuje dvě věci. Za prvé katechumení, ti, co budou pokřtěni, tak to mají jako závěrečnou fázi přípravy na přijetí křtu a my, kteří už pokřtěni jsme, to máme k tomu, abychom se připravili na obnovu křestních slibů
o Veliké noci, aby to nebyla jenom formalita, že tam odpovíme na ty tři otázky, jestli věříme, tři otázky, jestli se zříkáme zlého ducha, ale ve skutečnosti se nás to netkne. Takže co vlastně očekávám od letošní postní doby? Mám nějaký cíl, chci se někam posunout, v čem se chci a potřebuji obrátit? Nebo je snad všechno v pořádku, zralé, dokonalé, co nepotřebuje změnu? Takže to jsou ty otázky, pak už ode mě vždycky slyšíte, že vám děkuji, že jste si udělali čas, já to řeknu i dneska. Čas je ta hřivna, kterou dal Bůh každému člověku. My máme v Evangeliu několik těch vyprávění o tom, jak Pán dal hřivny 10, 5, 2, respektive 5, 2, 1, ale v tom jednom vyprávění je, že Pán dal 10 služebníkům každému po jedné hřivně. A pak, když si je zval na to bilancování, tak ten jeden přinesl 10, ten druhý 5 a ten jeden zase, jak to známe, jenom přinesl v šátku to, co dostal a nebyl pochválený. A ta jedna hřivna, tu jsme dostali všichni. V jedné věci jsme si rovni i s papežem, on nemá o nic víc času než my, anebo naopak my nemáme o nic méně času než on a je na nás, jak s tím časem naložíme, takže díky, že jste si čas udělali. Já jsem tyto dny rád sleduji to, co je na stránkách Vatikán News nebo nějak Radio Vatikána, zprávy od svatého otce, respektive ze Světové církve, a tam bylo mimo jiné, tuším ve středu, že byl kardinál Parolin, státní sekretář v nemocnici Bambino di Gesù, tam požehnat nějaké nové oddělení a tam mimo jiné použil výraz od dar času ve světě spěchu. Svět spěchu, to známe, spěchají všichni a tam kardinál Parolin upozornil na dar, který je dostupný každému, je to část, je to schopnost naslouchat, doprovázet a být nablízku a říci druhému, si pro mě důležitý. Takže děkuji, že jste si ten čas udělali. Možná mnozí z vás byli na obnově, kterou tady u nás měl v adventu 24, Marek Orko Vácha, a ten tam za tu dobu, za ty tři přednášky opakoval snad 50krát větu, žijeme tady a teď, anebo vůbec a nikdy. A to naplňuji tehdy, když daruju čas. Teď budeme mít jistě i možnost i během té doby svatopostní darovat čas i právě v tom smyslu dát tomu druhému najevo, si pro mě důležitý. Připomeňme si, že obnova je kairos, neboli čas milosti, je to čas, kdy Bůh má něco pro těch 40 dní pro nás zcela osobně připravené a je pouze na nás, jestli nějak si pro ten dar přijdeme. Jak víme, taková obnova není školení, to by se pak jmenovalo jinak. Je to prostě obnova, jde o obnovu, tedy to, co znám, chci znovu uchopit a třeba hlouběji a plodněji prožívat, a jde o oživení vždycky. Jo. Svatý Pavel vybízí svého žáka, biskupa Timoteje, aby znovu oživil plamen ducha, který mu byl dán vkládáním jeho rukou. My jsme před nedávnem, já to ještě vzpomenu, ukončili jubilejní rok a on nás provázel ten takzvaný hymnus jubilea, my jsme ho tu zpívali, dnes se celý rok, ale pak minimálně tu druhou část, většinou v neděli, a tam v tom refrénu bylo plamen naděje v nás oživ, píseň chvály proměn jej, poutníky, jež naději nesou, Pane, chraň a provázej. Tedy plamen naděje v nás oživ. Takže to je o to, abychom ten plamen znovu a znovu nechali oživit. Já to rád vzpomínám, my, co máme kamna, nebo minimálně měli jsme, umíme v nich topit, tak víme, že to vyžaduje jinou péči, než když máme elektro nebo jiný spotřebič, kde jenom otočíme knoflíkem, zmáčkneme tlačítko a nemusíme se zajímat o to, co běží uvnitř, pokud je přísun energie, když to v kamnech se musíme starat o celou řadu faktorů a stejně tak je to i co se týká toho našeho vztahu, tedy plamen ducha nechat oživit. A ta obnova nám má pomoct, aby se ten plamen ducha oživil. Ten plamen byl zapálený u nás na křtu svatém, když jsme přijali ducha svatého. My chceme o Veliké noci obnovit křestní slib. A ta obnova, jak už jsem říkal, není jenom formální odpověď na ty tři otázky ohledně víry a ohledně zřeknutí se zlého, ale jde o to, abychom měli radost toho, že patříme Kristu. Jo, chceme se dobře připravit, aby to nebyl formální akt. Jak už jsem vzpomněl, k čemu ta svatopostní doba je, to nebudu opakovat. Máme se od Krista opětovně učit během té postní doby zříkat sami sebe a odumírat svému sobectví. To je obsahem dvou postních prefací, jednu z nich vezmeme i při té dnešní mši svaté. Lidé dnes chtějí, aby se věci aktualizovaly, updateovaly, upgradeovaly a tak dále. Jistě je to dobré v tom běžném životě, co se týká věcí, různých zařízení, to je dobře, ale v tom, můžeme říct, v tom běžném životě to probíhá, ta aktualizace, trošku jinak. Strom se, můžeme říct, taky aktualizuje rok co rok, projde těmi čtyřmi ročními obdobími, ale ta substance zůstává stejná. A stejně tak je to u nás, jo, já to rád vzpomínám, záleží, kolik nám je let, možná míň, možná víc, je 67. Pokud chodíme pravidelně na bohoslužby, tak my většinou ty texty známe, což je dobře. Ale uvědomme si, co jsme třeba za ten rok prožili. Rok 2025, teď je 26, a to, co jsme prožili, mělo na nás vliv. My už nejsme ti sami, jsme to my a přesto to nejsme my. A proto, i když uslyšíme to též, tak bychom měli pro sebe konstatovat, že možná je to nové, protože ať už to bylo v osobním životě, v rodinném životě, nebo pokud ještě chodíme do zaměstnání, tak zaměstnání ve farnosti, v tomto městě, státě, církvi a tak dále, se událo mnoho věcí, takže i to, co jako známe, nás ovlivnilo a v tomto směru jsme jiní. My často chceme měnit svět kolem sebe a druhé lidi, ale nejdříve musíme měnit a změnit sami sebe. Dáváme pouze to, co jsme a co máme. Ať chceme nebo ne, vy jako rodiče to znáte, že i když jste svým dětem říkali cokoliv, tak bylo to jistě důležité, to ne, že by ne, ale bylo především důležité, co jste jim předžívali, protože oni, když jsou v pubertě, tak vám to asi i docela nevybíravým způsobem připomenou a i tak je to šance potom pro mě, abych se nad sebou zamyslel. Pán Ježíš potřebuje, abychom mu vydávali svědectví svým vlastním životem. Teorii si lidé vyhledají a mohou nastudovat sami. Rád připomínám slova papeže Františka, hledejte a riskujte, riskujte, opouštějte svoji komfortní zónu. On to, papež František, říkával dost často mladým lidem, ale třeba to hledejte a riskujte nám řekl v postní době, tuším, před 2 lety. Hledejte a riskujte, protože celý život je hledání. My hledáme právě proto, že ten kontext života je trošku jiný, než byl loni a my v té situaci hledáme odpověď, nebo sami pro sebe hledáme odpověď. Například, když se nám změní zdravotní stav, tak musíme hledat odpověď na to, jak se s tím popasujeme. A obnova nám má pomoct, abychom tu odpověď hledali s Kristem. Celý náš život je hledáním, riskováním, odumíráním vlastnímu sobectví a připodobňováním se Kristu. Jako obvykle vám nabídnu pár myšlenek a některé otázky, které možná zní, že jsou akademické, ale ona je míněna vždycky osobně. Vy ode mě znáte, že rád cituju myšlenku pátra Josefa Kentenicha, který říkal, že bychom si měli, ať už zkázání, přednášky, obnovy, odnést něco, co si napíšu na nehet pálce. To znamená něco, na co si vzpomenu, aniž budu listovat ve svých poznámkách. Z toho pak žijí, když to, co si napíšu, je možná důležité, když sám si připravuju nějakou přednášku, ale nežiju z toho. A opravdu většinou je to jedno slovo, jedna věta, která mi pomáhá zvládat život. Já si vzpomínám, když jsem se zrovna v den státnic, bylo to v roce 1982, ráno jsem šel o 6:30 na mši svatou v Pardubicích a zrovna se četl text, kde prorok Eliáš přišel do Sarepty k té vdově, která se chystala, že z toho zbytku mouky a oleje upeče placku a ona prorokovi říká, najíme se a umřem. A prorok na to říká, buď ve starosti, pak ji řekne, ať jde a upeče nejdřív placičku jemu a potom pro sebe a svého syna a tak dále. A ta věta, buď ve starosti, mě provázela nejenom ten státnic, ale i nejmín tak 3-4 týdny a skutečně pomáhala zvládat ty situace. O to vlastně jde, aby nás to jedno slovo, které budeme mít na nechtu palce, provázelo a pomohlo nám více žít s Kristem. Mě jde o to, aby nás ta obnova zase více přímkla ke Kristu, protože on je náš spasitel, nikdo jiný. Můžeme si třeba z toho kontextu, je dobré si ho vždycky připomenout, máme 21. únor, tak pak bude 25. zase si připomeneme výročí komunistického puče v roce 1948 a víme sami, že situace je taková, že by se klidně dějiny mohly opakovat, což jistě nechceme. Pak si můžeme i připomenout v naší diecézi důležitou událost, která bude 6. června, dá-li Bůh blahořečení dvou kněží otce Buly a Drboly, kteří nám jsou dáni jako vzory statečnosti a víry v dnešní době. Potom budeme mít nového primase, pražského arcibiskupa a tak dále. Těch věcí je víc, tak to je dobré si připomenout i ten kontext, v kterém žijeme. Papež Lev XIV. Uveřejnil v postní době poselství a já bych z něho teď chtěl vyjít a tak nějak ho procházet a k tomu i určitý komentář. Doporučuji, abyste si ho už tak na internetu našli a přečetli a nechali se tím inspirovat. Já budu číst větu po větě, ono je krátké a vždycky nějaký komentář. Drazí bratři a sestry, postní doba je časem, kdy nás církev s mateřskou péči vybízí, abychom znovu postavili do centra svého života tajemství Boha a naše víra tak znovu nabila na síle a naše srdce se nerozptylovalo každodenními starostmi a rozptýleními. Takže i v této větě je to jasně připomenuto, aby naše víra znovu nabila na síle, to je ono, aby se plamen rozhořel, naše srdce se nerozptylovalo každodenními starostmi a rozptýleními. I sám Ježíš říká, je to v Matoušově evangeliu, na závěr horského kázání, kdy říká, abychom se nestarali úzkostlivě. Ježíš neříká, nestarejte se vůbec, protože on ví, že určitá starost k životu patří, ale nestarejte se úzkostlivě. Proč? Protože Bůh o nás ví. A pak tam říká větu, vždyť každý den má dost svého trápení. Tedy každý den má dost svého trápení, ale abychom se tím nenechali rozpilit a odvést od Boha. Každá cesta obrácení začíná tehdy, když se necháme oslovit Božím slovem a přijmeme ho s ochotou ducha. Existuje tedy souvislost mezi darem Božího slova, prostorem pro přijetí, který mu poskytujeme a proměnou, kterou působí. Proto se postní cesta stává vhodnou příležitostí naslouchat hlasu Pána a obnovit rozhodnutí následovat Krista a kráčet spolu s ním cestou, která vede do Jeruzaléma. Taková klíčová slova, já jsem ještě o nich více zmíním. A sice naslouchat, postit se a společně. Takže naslouchat, jo. Proto tu říká, proto se postní cesta stává vhodnou příležitostí naslouchat hlasu Pána. Naslouchat hlasu Pána jednak v písmu svatém nebo v modlitbě, kde osobní nebo při slavení liturgie. naslouchat. Pak obnovit rozhodnutí následovat Krista a kráčet spolu s ním cestou, která vede do Jeruzaléma. Ano, ta obnova, jak jsem vám říkal, nám má pomoct, abychom se více zase ke Kristu přimkli, protože my křesťané, pokud nežijeme s ním, tak nemáme z toho radost, spíš máme určité výčitky svědomí, a to často i zažívám, když se lidé vyznávají, tak oni sami cítí, že nemají radost z víry, to proto, že ten život s Kristem žijí tak, jak se lidově říká, na půl plynu. Jedině, když se snažím žít naplno, včetně našich chyb, to k tomu patří, Bůh to ví, že je máme, ale že denně obnovujeme tu snahu, aby Kristus byl ta skála, na které postavíme svůj život. To je zmíněno kráčet s Kristem spolu s ním cestou, která vede do Jeruzaléma. Možná jste už někdy, když jste si pročítali Evangelium, ono je dobré si ho pročíst i jako celek, tak je to koncipováno tak, že Ježíš celý ten život směřuje do Jeruzaléma. Tedy k tomu okamžiku, kdy nakonec položí svůj život. A on jde vědomě do Jeruzaléma. To je tam i zdůrazněno, on věděl, co ho čeká, on neutekl, mohl odejít, utíct, ale on šel do Jeruzaléma. Proč? Protože chtěl naplnit Otcovu vůli. Takže to první je naslouchat. Letos bych chtěl upozornit především na to, jak důležité je dát prostor slovu prostřednictvím naslouchání, protože ochota naslouchat je prvním znakem, jímž se projevuje touha vejít do vztahu s druhým člověkem. Jo, my to slovo jistě slyšíme, naslouchat. Já tam pak, pokud na to ještě vyjde čas, tak se zmíním o nějakých praktických aspektech pro naslouchání, ale já si trochu říct, že to neumíme. My často i tím, jak jsme rozptýleni, ať už vlastními starostmi, nebo kdo ví čím, tak ten druhý nám třeba možná něco říká, nebo i v kostele se něco říká, ale my to nevnímáme, nenasloucháme. Jo, takže dát prostor slovu prostřednictvím nasloucháním, protože ochota naslouchat je prvním znakem, jež se projevuje touha vejít do vztahu s druhým člověkem. Já když naslouchám, tak musím vědomně vypnout sám sebe, protože jinak automaticky se věnuji tomu svýmu. Navíc, asi to znáte dobře, když se s někým znáte, ať už v manželství nebo jinde, já ve společenství, tak už toho druhého takzvaně znám, nebo si to myslím. Řeknu si, no jo, jasně, stará známá písnička, a nevěnuji mu pozornost a možná přeslechnu to jedno, dvě nové slova, které jsou ty důležité, které mi dneska chtěl sdělit, ale já jsem to nevnímal, protože jsem se zabýval sám sebou. Takže je to ta ochota naslouchat a je to touha vejít do vztahu s druhým člověkem a samozřejmě i s Bohem. Papež pokračuje dál, sám Bůh, který se Mojžíšovi zjevil v hořícím keři, ukazuje, že naslouchání je charakteristickým rysem jeho bytí. On tu pak cituje z knihy Exodus, viděl jsem utrpení svého lidu, který je v Egyptě, a slyšel jsem jejich nářek. Ano, naslouchání volání utlačovaných je počátkem příběhu osvobození, do něhož Pán zapojuje také Mojžíše, když ho posílá, aby otevřel cestu spásy jeho dětem, které byly uvrženy do otroctví. Takže papež ukazuje, že sám Bůh naslouchá nám i konec konců našim modlitbám. Je to Bůh, který nás oslovuje a který i dnes k nám promlouvá myšlenkami, jež rozechvívají jeho srdce. Naslouchání slovu s velkým S v liturgii nás proto učí pravdivějšímu naslouchání realitě. Mezi mnoha hlasy, které procházejí naším osobním i společenským životem, nám Písmo svaté umožňuje rozpoznat ten hlas, který vychází z utrpení a nespravedlnosti, aby nezůstal bez odpovědi. A mít takovouto vnitřní disponibilitu pro vnímavost znamená nechat se dnes Bohem poučit, abychom naslouchali jako On, dokud nepoznáme, že situace chudých představuje výkřik, který v dějinách lidstva neustále interpeluje náš život, naši společnost, naše společnosti, politické, ekonomické systémy a v neposlední řadě také církev. A předpokladem i toho naslouchání je, že se stiším. Jo, my jsme od rána do večera zahlcováni, ať už tím hlukem faktickým, no, sám sebe se může člověk ptát, jak to mám. Já vím, že mnozí, když přijdou domů, tak první, co je, že zapnou bednu. Může být, ale bojí se ticha. Bojí se ticha a když jsem, já už třeba jako starší člověk hůř slyším, takže když opravdu chci někomu naslouchat, tak já musím vypnout všechny ostatní jiné zdroje zvuku a hluku, protože nebudu rozumět, nebudu slyšet. Takže já sice vím, že on něco říká, ale nevím co. A on to platí i v tom, když se nechám zahlcovat těmi ostatními věcmi, že neslyším jednak akusticky, ale neslyším především svým srdcem. Takže to první je naslouchat. To druhé postit se. Pokud je postní doba časem naslouchání, pak půst představuje konkrétní praxi, která nás připravuje na přijetí Božího slova. Zdržet se jídla je velmi starobylým a nenahraditelným asketickým cvičením na cestě konverze. Právě proto, že se týká těla, více zviditelňuje to, po čem hladovíme a co považujeme za nezbytné pro naše živobytí. Slouží tedy k rozlišování a uspořádání v uvozovkách chuti, k udržení dělosti hladu a žízně po spravedlnosti, k její ochraně před rezignací, k jejímu formování, aby se stala modlitbou a odpovědnosti vůči bližní. Je trošku taková složitější věta, ale prostě ten půst nás má taky učinit bělejší. Ono v jedné z těch prefací, kterou se také můžeme o době postní modlí při mši svaté, je, že nás Bůh skrze půst vlastně pozdvihuje naši duši, že je vnímavější. Pokud jste si někdy vyzkoušeli půst, nejenom ten, co máme o popeleční středě a velkém pátku, ale třeba i nějaký delší, 5-10 denní, tak na jednu stranu jsme pocitovali ty první dny a hodiny hlad a možná jsme byli unavenější, ale na druhou stranu ta duše byla bdělejší a o to právě jde. Abychom skrze ten půst, to znamená, že něco opustím, nejsem něčím spoutaný, tak více vnímám to ostatní, co mi Bůh chce říct. Svatý Augustin z duchovní jemnosti naznačuje napětí mezi přítomným časem a budoucím naplněním, které prostupuje touto péči o srdce, když poznamenává, během pozemského života je úkolem lidí mít hlad a žízeň po spravedlnosti, ale její naplnění patří do druhého života, tedy až v tom Božím království se v plnosti opravdu naplní. A tímto chlebem a tímto jídlem se sytí anděle, jak poznamenává. Ti už opravdu tu touhu po spravedlnosti mají nasycenou, lidé však hladoví a všichni jsou naplněni touhou po něm. Tato touha rozšiřuje duši a zvyšuje její kapacitu. Půst chápaný v tomto smyslu nám umožňuje nejen ovládat touhu, očišťovat ji a činit ji svobodnější, ale také ji nechat, tak říkajíc, expandovat, aby se obracela k Bohu a směřovala ke konání dobra. To je opravdu smyslem půstu, nejenom prostě, že si něco odříkám. Není to prostě půst pro půst. Aby si však půst zachoval svou evangelijní pravdivost a vyhnul se pokušení povznášet srdce k píše, musí být vždy prožívan ve víře a pokoře. Možná je to i to, co Pán Ježíš nám připomněl na popeleční středu, pokud jste mohli být na mši svaté, tak se četlo evangelium podle Matouše, kde byla řeč právě o modlitbě postu a dávání almužny, aby to probíhalo ve skrytu a právě v tom duchu víry a pokory. Papež dál píše, vyžaduje, abychom zůstali zakořeněni ve společenství s Pánem, protože ten, kdo se nedokáže nasytit Božím slovem, se nepostí doopravdy. to je citát od papeže Benedikta XVI. Jako viditelný znak našeho vnitřního závazku vzdát se hříchu a zla s pomocí milosti musí půst zahrnovat i jiné formy odříkání, které nám pomáhají osvojit si střízlivější životní styl, protože jenom střídmost činí křesťanský život silným a autentickým. To je zase od papeže Pavla VI. A teď tu papež řekne něco důležitého k tomu půstu. My ten půst takový od jídla nebo, já nevím, od těch běžných požitků známe a možná i praktikujeme. A on tady nám pro letosní půst dal postní dobu něco, myslím si, nesmírně důležitého. On tady píše, proto bych vás rád vyzval k velmi konkrétní a často málo oceňované formě zdrženlivosti, a to ke zdrženlivosti od slov, která zasahují a zraňují naše bližní. Začněme odzbrojovat jazyk, vzdávat se ostrých slov, okamžitých soudů, pomlouvání těch, kteří nejsou přítomní a nemohou se bránit a vyhýbat se pomluvám. Tak to ještě jednou zopakuji. Začněme odzbrojovat jazyk, vzdávat se ostrých slov, okamžitých soudů, pomlouvání těch, kteří nejsou přítomní a nemohou se bránit a vyhýbat se pomluvám. Namísto toho se snažíme naučit se vážit slova a pěstovat laskavost. V rodině, mezi přáteli, na pracovišti, na sociálních sítích, v politických debatách, médiích, křesťanských společenstvích. Mnoho slov nenávisti pak ustoupí slovům naděje a míru. Jinak ten text toho poselství papeže Leva si opravdu snadno najdete na internetu, doporučuji si ho přečíst v klidu potom. A myslím si, že to, co nám tady svatý otec říká, považuji za velice důležité. Jen tak mimochodem, to jsem možná mohl říct na úvod, papež Lev, když nastoupil, tak možná jste sledovali, když poprvé vystoupil na té loďi v Římě před věřícími, tak v té své řeči jednak zdůraznil ten Kristův pokoje zmrtvých stálého Krista, ale také to budování mostu mezi lidmi. A jak, když sledujeme ty jeho promluvy, kázání a tak dále, ať už v té osobní rovině, tak i při inspiraci těch různých diplomatických jednání, tak hovoří o stavění mostu, to znamená budování vztahu, a myslím si, že to, co tady nám svatý otec říká, patří do toho velmi silně. Například ono pomlouvání těch, kteří nejsou přítomní a nemohou se bránit a vyhýbat se pomluvám a tak dále. Já to spíš říkám i sám sobě, i nám všem, protože myslím si, že to je dobrá inspirace pro postní dobu. Lidé se často zříkají těch svých pokyn, to je hezky, že se zříkají, ale důležitější je, aby to mělo vliv na náš život, aby nám to pomohlo stavět mosty, protože zase ještě k tomu, jenom to je můj komentář, ale je to vlastně k tomu té službě papeže Leva 14., že to stavění mostu je velice důležité a že to není jednoduché, vidíme nejenom v té všeobecné společnosti, ale vidíme i třeba v církvi nebo tak, prostě já se s tebou nedomluvím, nechci domluvit, nejsem ochoten kompromisům, založím si svoje hnutí, svoji stranu, i v církvi si založím něco svýho. A jenom pro připomínku, v Janově evangeliu Pán Ježíš říká dvě takové charakteristiky, podle kterých ti druzí poznají, že jsme jeho učedníci. To je jedno, že říká, abychom se milovali navzájem, podle toho poznají, že jste moji učedníci. A potom v 17. kapitole v té známé velekněžské modlitbě tam opakuje ut omnes unum sint, aby všichni byli jedno. A my víme, jak je to těžké, že opravdu, aby se lidé mezi sebou dohodli, byli ochotní dohodnout, byli ochotní uzavírat kompromisy a že to bylo už od počátku myslím, že před 14 dny, 3 týdny se četlo v neděli jako druhé čtení, kde svatý Pavel těm křesťanům tam vlastně připomíná, že ti jedni říkají, já držím s Pavlem, já s Apolem, já s Kéfou, já s Kristem. Prostě už tehdy to bylo, že můžeme říct, byly různé partaje, různé směry a Pavel tam říká, což pak za vás položil život Pavel? To byl Kristus. Tak ten, kež nás sjednocuje a je to vlastně, začíná to už i tady, že jsme ochotní se postit tady od toho, co nám tu svatý otec připomněl. Tak jenom můžu doporučit, přečtěte si to jeho poselství. A když bychom si, kdybychom si dali něco z toho jako postní předsevzetí, tak věřím, že nás to posune, že to přispěje k dobru v této společnosti a my sami se připravíme dobře na obnovu křesních slibů. Takže to je to druhé, postit se. A teď to třetí, společně, zdůrazňuje svatý otec. Postní doba nakonec zdůrazňuje také společenský rozměr naslouchání slovu a praktikování postu. I písmo tento aspekt vyzdvihuje mnoha způsoby. Například v knize Nehemiáš se píše, to taky čteme o nějaké neděli během roku, že se lid shromáždil, aby naslouchal veřejnému čtení knihy zákona a konáním postu se připravil na vyznání víry a bohoslužbu, aby tak obnovil smlouvu s Bohem. Já bych jenom chtěl připomenout, že vlastně křesťanství je náboženství, společenství. My nejsme, jak to mám říct, soubor individuí. Možná ta jiná náboženství, ta východní, tam do jisté míry každý tu svoji zbožnost prožívá jako individuum, ale jak Židé, tak i my křesťané máme to, co máme jako společenství. Proto také určitě si to uvědomujeme, všechny modlitby při liturgii, a to je vlastně hlas církve, tak vždycky jsou v plurálu. Modleme se. Takže my to říkáme Bohu jako společenství. Stejně tak, když jsem se tu a tam setkal s tím, když, že mi někdo řekl Kristus ano, církev ne, tak jsem, když mi to opakoval několikrát, tak jsem se optal, jestli to myslí vážně, že v takovém případě bych mu nemohl například svátost smíření udělit, protože ta svátost smíření byla dána nám všem a kněz je služebník této svátosti, on není vlastník a on to může vyslohovat jenom jako ten, který patří k tomu společenství, sám je součástí, sám musí prosit někoho, aby mu tu svátost udělil. Takže je důležité, abychom si to uvědomili. Ne, že tady každý jakoby jdeme sami za sebe. Jistě, že jdeme sami za sebe. Ono na úvod, když je vyznání hříchu, tak bychom měli říct, že abychom se vyznali ze svých hříchů, nikoli z našich hříchů, ale ze svých. Já tady jdu především jako já, jako hříšník. A proto také, ale to ostatní, ty dary a tak máme společně. Takže to nám svatý otec připomíná. Když i také cituje Nehemiáše, to je konkrétně Nehemiáš 9. kapitola, 1. až 3. verš. Stejně tak jsou naše farnosti, rodiny, církevní skupiny a řeholní společenství povolány, aby během postní doby absolvovali společnou cestu, na níž se naslouchání Božímu slovu, stejně tak jako výkřik chudých a volání země, stanou formou společného života a půst podpoří skutečné pokání. V tomto kontextu se konverze týká nejen svědomí jednotlivce, ale také způsobu vztahu, kvality dialogu, schopnosti nechat se konfrontovat realitou a rozpoznat, co skutečně vede touhu a to, jak v našich církevních společenství, tak i v lidstvu žíznícím po spravedlnosti a smíření. Takže to si myslím taky důležité, abychom si to možná více uvědomili, protože opravdu je jistě dobře, když přijdeme do kostela, tak tady jdeme především setkat se s Kristem během těch našich liturgických setkání, ale abychom si uvědomili, že máme vedle sebe bratry a sestry a že nám ty dary, které i církev smí spravovat, že nám byly dány nám jako společenství. Ono Já to rád připomínám, že proto slovo přijímání v latině communio, vlastně communio znamená společenství, a ještě ho máme pro to nejsvětější, co máme, a sice pro svaté přijímání, že tam si nejvíce můžeme uvědomit, že ten dar toho eucharistického Krista není dán jenom jako nějaká privátní záležitost, ale je to něco, co je pro nás všechny. Ještě dál svatý otec, drazí, prosme o milost postní doby, aby učinila náš sluch vnímavější vůči Bohu i těm nejslabším. Prosme o sílu postu, aby se dotknul i našeho jazyka, aby ubývalo slov, která zraňují, a rostl prostor pro hlas druhého člověka. A vynasnažme se, aby se naše společenství stala místy, kde výkřik trpících najde přijetí a naslouchání vede k cestám osvobození, a abychom byli připravenější a horlivější přispívat k budování civilizace lásky. Z celého srdce žehnám vám všem a vaší postní cestě. Tak, tolik slova papeže Lva, to poselství. Myslím si, že není dlouhé, ale opravdu může nám pomoct, pokud si aspoň jedno slovo vezmeme, znovu připomínám, nehet palce, naslouchat, postit se společně, a možná z toho, co nám svatý otec řekl, je takové možná originální, neobvyklé učit se postit od zbytečných, zraňujících slov. Ještě mám 3 minuty. Takže snad jenom ještě pár takových poznámek k tomu praktickému prožívání, tomu naslouchání Bohu, tak opravdu předpokladem je udělat si třeba 10 minut denně ticha a položit si třeba otázku, co mi dnes Bůh říká. Protože ono se žije velmi rychle, těch událostí je spousta. Já když si večer dělám to takzvané ohlédnutí sen za uplynulým dnem, nebo jak se jindy říkal, zpytování svědomí, tak kolikrát i díky horší paměti si nejsem schopen vzpomenout. Ale klást si tu otázku, co mi Bůh říká, i skrze to, že jsem někoho potkal. Jo? A i takové doporučení, buď chvíli v tichu, například bez mobilu, bez hudby. Pak naslouchání lidem, a sice, když s někým mluvíš, neskákej do řeči. Může být taková určitě dobrá pomůcka, zvlášť když vím, že je to moje slabá stránka. A nebo shrň vlastními slovy, co jsi slyšel, třeba, že řeknu, rozumím tomu správně, že a tak dále. A zkus jeden den v týdnu vědomně nepoužít kritiku ani ironii, zvlášť když vím, že je to zase moje častá zbraň, že kritizuji nebo jsem ironický. Pak ten půst, že jo, může to být ten klasický půst, omez jídlo, ušetřené peníze dej na konkrétní pomoc druhým, ale také půst od sociálních sítí, půst od stěžování si, půst od negativních zpráv večer před spaním, a nebo půst od přebytečného nakupování. A nebo pak taky skutek konkrétní lásky každý den, zavolat někomu osamělému, navštívit nemocného, odpustit starou křivdu, zapojit se do dobročinné sbírky, nabídnout pomoc bez očekávání uznání. Tak, tolik ještě pár takových typů. Bylo toho řečeno mnoho, my nežijeme množstvím, ale tím, že si něco jedno vezmeme a snažíme se to s věrností třeba těch 40 dní prožívat, a jak říkají psychologové, když si chci něco osvojit, tak na to potřebuji většinou tak 6 týdnů, a to je přesně těch 40 dní, 6x7, 42. Takže pokud si něco dám, jsme teprve na počátku postní doby, tak mám šanci, že ve svatém týdnu budu u sebe snad už vnímat první plody, a o to vlastně jde. A tím se můžeme stát zase Kristu podobnějšími a vydávat mu lepší svědectví. A já bych zakončil to naše setkání refrénem z toho hymny Jubilea. Plamen naděje v nás oživ, v píseň chvály proměněj, poutníky, co naději nesou, Pane, chraň a provázej. Amen. Takže děkuji moc krát a dalý Bůh, tak v 11 hodin bychom ještě společně slavili mši svatou.